өлкө чемпионаты өтүүдө ушу тапта Ош, Чүй, Нарын, Ысык-Көл жана Талас облусунан келген оюнчулардын таймашы Бишкектеги Супара комплексинде өтүп жаткандыгын Ордо Федерациясынын президенти табылды. Эгембердиев Азаттыкка билдирди. Эгембердиев оюндун байыги фондуна 100 000 сом акчалай сыйлык бөлүп, оюнчулардын жол акысында өз чөнтөгүнөн каржылоодо. Жаштардын баары интернет менен ооруп, улуттук оюндарыбыз унутулуп баратат, аны жандантуу үчүн келаткан күздө чоң байыги коюуга даярмын, деди Эгембердиев. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми Казакстандагы окуялар жөнүндө сөз кылалы. Маңгыстоо облусунун Борбору Актаууда жүздөгөн киши жаңы өзөндөгү мунайчыларды колдоо иретинде борбордук аянтка чогулушту. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы аларды кайтарып турган полициячылар желим союл автомат калкандар менен куралданганын маалымдады. Ал аралыкта кечээ Шетпе станциясында полиция менен кагылышта бир киши окко учканы тастыкталды. Башкы прокуратуранын ростоосунда бейбаштар полиция менен кармаша кетип 25 жаштагы бир жаран каза тапты, 10 чактысы жарадар болду. Өзүн Бауыржан деп атаган жергиликтүү жашоочу Азаттык айтып бергендей, Шетпенин ондогон тургуну жаңы өзөндө демонстранттарга ок атылганына каршылыгын билдирип, Маңгыстоо менен Ак Төбөнү байланыштырган темир жолду тороп салышкан. Кечки саат 6:00 коопсуздук күчтөрү станцияга келип, элди тарката баштагандан көп узабай кагылышуулар болуп кеткен. 25 жаштагы бир жигиттин башына ок тийип жан берди деп айтты Бауыржан. Актаудагы облустук оорукананын башкы дарыгер орун басары Нурлан Муканов 16 декабрдан бери алардын клиникасына октон жарадар болгон 38 бейтап жетирилгенин биздин радиого маалымдады. Бир киши жараттан көз жумду. Доктурдун айтымында 3 киши Шетпе станциясынан, калгандары жаңы өзөн шаарынан алынып келген. Кече ошондой эле Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин буйругу менен жаңы өзөн шаарында эмки жылдын 5 январына чейин чукул кырдаал киргизилди. Кечки саат 11:00 таңкы саат 7:00 чейин коменданттык сааттарда көчөлөргө чыгууга тыюу салынды. Президент билдирүүсүндө массалык тополоңду уюштурган бейбаштарды айыптап, полиция өзүн жана карапайым тургундарды коргоо үчүн ого чыкканы деди. Жарлыкка ылайык ишташтоо, нааразылык иш чараларына, ар кандай коомдук оюн зоокторго, спорттук мелдештерди өткөрүүгө тыюу салынат жана шаардын ичиндеги унаанын жүрүшү чектелет. Ошондой эле жарандардын документтерин, жеке буюмдарын текшерүүгө, машинелерин тинтүүгө уруксат берилет. Кагаздарды көчүрмө жасаган жабдыктарды, радио жана тележабдыктарды, үн жана видео тарткан жабдууларды колдонууга тыюу салуу же аларды чектөө каралган. 16 декабрда жаңы өзөн шаарында Казакстан эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына арналган майрамдык иш чаралар башталганда борбордук ынтымак аянтында кагылышуулар чыгып кеткен. Ал жерде бир нече айдан бери иш таштаган мунайчылар өз акцияларын өткөрүп келишкен. Тополоңду 11 киши наут болуп 80 ашууну жараат алган, бир нече имарат, машинелер өрттөлгөн. Ички иштер министри 70 ашуун адамдын кармалганын кечээ билдирген. Казак оппозициясынын лидерлери жана жарандык активисттер жума күнкү окуяларды көз карандысыз комиссия териштирсин деп талап кылышууда. Мурдагы депутат, оппозиция өкүлү Зауреш Батталова кагылышуулар үчүн казак бийлиги жоопту деп билдирди.
Санжар мырза, айтсаңыз, мына Казакстанда
то, что там вместо регулирования прав человека, решения проблем людей в законном порядке были применены силы, были введены войска, это говорит о том, что наша власть не умеет работать по закону. Это говорит о том, что наша власть...
Актауга келген журналисттерге жаңы өзүн шаарына барууга уруксат берилген жок. Жума күндөн бери шаар менен телефон байланышы үзүлүп турат. Кечээ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Аудрониус Ажуба Казакстандагы кан төгүүлөргө байланыштуу тынчсызданууну билдирип, тараптарды сабырдуулукка чакырды. Каза болгондордун саны камтамага салат. Казакстандын бийлигин ал окуялардын ачык айкын адам укуктарын урматтоо менен иликтенишин камсыз кылууга үндөйм. Адамдардын тынч чогулуу укугу демократиялык коомдогу негизги укуктардын бири деген Ажубалис курман болгондордун жакындарына көңүл айтты. Жаңы өзөндөгү окуяны күч менен чечүүгө аракет кылганы президент Нурсултан Назарбаевдин жоң кемчилиги деп баалады кыргызстандык эксперт Санжар Тажиматов. Казак бийлиги азыр демонстранттарды күч колдонуп, ок атып таркатканы менен мындай көрүнүштүн арты чоң жарылууга алып келиши толук мүмкүн, деди серепчи Тажиматов менен кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти.
Санжар мырза, айтсаңыз, мына Казакстандагы соңку окуялар, өзгөчө мына кечеден тарта Жаңы Өзөн шаарында чукул кырдаалда жарыяланды. Казак бийлиги айтып атат, муну Өзгө мунай газ компаниясынын жумуштан кетирилген кенчилери мунун артында турат деп белгилеп атат. Кээ бирөөлөр айтат, Казакстанда дагы ушул элдин нааразычылыгы бийликке бышып жетилип, бул чоң башталмандыктарын башаты гана деп. Сиз кандай баалайсыз?
Эми менчи бул көрсөтүп турган тажрыйбалардын баардыгы эле көрсөтүп атат, мына араб мамлекетиндеги болгон окуялардын деле баардыгы көрсөтүп атат. Демек мамлекетте социалдык жактан гана мындай элди, граждандарды камсыздоо менен гана чектелбесен, аларга сөз эркиндиги, ошондой эле өзүнүн оюн эркин айтуу, ошого окшогон баягы эркиндиктер сөзсүз түрдө болуш керек экен да. Ал болуш үчүн мамлекетте дискуссия болуш керек. Мен ойлойм, бул баягындай бир мамлекетте бүгүнкү күндө ошол дискуссиянын жоктугунан, жалгыз гана адамдын монологунан келип чыгып аткан нерсе болсо керек деп ойлойм. Себеби баягы мамлекетти башкарууда, мамлекеттин келечегин аныктоодо ошол мамлекеттин жарандары ошол процесске катышыш керек да. Катышпастан сыртта калса сөзсүз түрдө нааразычылык туулат экен. Демек бул жагын алып караганда Казакстанда бүгүнкү күндө ошол дискуссиянын болушун талап кылган белгилүү саясий күчтөр бышып жетилгендигинен кабар берет деп ойлойм.
Мына азыр эле 10 ашуун адам набыт болгону айтылды. Сиз кандай ойлойсуз, мындан ары президент Назарбаевдин аракети кандай болот?
Менин оюмча Казакстанда борбордук бийлик белгилүү деңгээлде күчтүү, себеби өзүңүздөр билесиздер, бул мунай зат, мамлекет мунай заттын баардыгын контролдогон үчүн бюджетте жеткиликтүү акчалар, ошол күч органдарын каржылоого дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошондуктан менин оюмча бул фактылардын баардыгын Казакстандын бийлиги жаап жашырууга аракет кылышы мүмкүн. Себеби аны жаап жашырып, анан башка бир рамкалар, адам укугу же болбосо демократия деген рамка эмес, бул нерсеге мындай бир башаламандык, мамлекетке каршы жасалган баягындай бир кылмыш дегендей рамкаларды атайын коет дагы ошонун негизинде иш алып барат деп ойлойм.
Санжар мырза, мына азыр Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин буйругуна ылайык, мисалы ар кандай мелдештерди, ар кандай оюн зоокторго тыюу салынды. Ошол эле учурда жарандардын документтерин, жеке буюмдарын, машинелерин текшерүүгө уруксат берилип, кагаздарды көчүрмө жана ксерокопия кылганга, радио жана теле жабдыктарды, үн жана видео тарткан жабдуулардын баарын колдонууга тыюу салганын, чектөө салганын сиз кандай баалайт элеңиз? Бул эми жанагы
бул жерде ачык айтыш керек, маселени күч менен, тыюу салуу менен чечүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан бул тескерисинче ошол граждандардын, калктын кыжырдануусун күчөтүшү мүмкүн. И бул нерсе мындай бир жакшы бир натыйжа бербейт. Тескерисинче ошол азыркы баягы расмий бийликтин кадыр баркын төмөндөтөт жана ага болгон нааразычылыкты күчөтүшү мүмкүн. Муну чечүүнүн башка жолдорун издесе болмок. Ал баягындай белгилүү бир баягы адам укугу же болбосо адам укугу рамкаларында карап эмне болгонун иликтеп, ошону ачык алып чыкса кайра расмий бийлик үчүн, Казакстан расмий бийлиги үчүн жеңилирээк чечилмек да. Эгер ушундай күч колдонуу менен чечем десе анда жаңылышат. Бул нерсе күч менен, бул дүйнөлүк практика көрсөткөн, тыюу салуу күч менен тигилсе бул маселени чечүү өтө кыйын. Ал убактылуу гана чечилиши мүмкүн, бирок ал көмүскөгө кеткенден кийин мындан да чоң жарылууга алып келиши мүмкүн. Эми эгер казак бийлиги белгилүү деңгээлде мындай бир жумшагыраак формадагы иштерди алып барып, адам укугун баягында коргоочу рамкалар менен карап, ошол нерсеге тийиштүү иштерди алып барбаса, бул нерсе азырынча, эгерде күч мамлекет расмий бийликте күч көп болсо, азырынча мындай бир көмүскөгө кетип күч менен убактылуу басылып турушу мүмкүн, бирок андан кийин өтө чоң жарылууга алып келиши мүмкүн бул нерсе. Күч колдонуу, тыюу салуу менен чечилген нерсе, ал сөзсүз түрдө тигил же бул жагынан сөзсүз түрдө келечекте мындан дагы чоң мындай бир натыйжаларга алып келиши мүмкүн да, кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Муну адам укугу рамкасында башка рамкалардан карап туруп чечүүгө аракет жасаса анда жакшы болмок.
Рахмат Санжар мырза, маегиңиз үчүн.
Серепчи Санжар Тажиматов менен Жанар Акаев маектешти.
Азаттык плюс нарында. Нарындык жапондордун турмушу.
Жигиттин көрүсөм болсоң, тебеттин көрүмөн болсоң, өмөлөдүн болсоң, тетектегинен болсун, баарына жакшылык болсун, аман болот.
Йоко менен Жанарбектин сүйүүсү.
Жакшы экөөбүздүн ортосунда мыйык махабат сезими пайда болду.
Анан мама японка дегенде кичине ойлондум.
Жанарга эч ким жетпейт да. Мен Жанар менен чогуу жашагым келип, Нарынга турмушка чыктым.
Кызыктуу берүүнү дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрүңүз.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Айрым кабарлардын кыскача мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Казакстандын Маңгыстоо облусунун борбору актоодо жүздөгөн киши жаңы өзөндөгү мунайчыларды колдоо иретинде борбордук аянтка чогулушту. Ал эми кече Шетпе станциясында полиция менен кагылышта бир киши окко учканы тастыкталды. Бүгүн Чехиянын мурдагы президенти, белгилүү диссидент жана жазуучу Вацлав Хавел 75 жаш курагында дүйнө салды. Ирактан бүгүн акыркы америкалык аскерлер чыгып кетишти. Түн ичинде 500 жоокерди ташыган 100 чакты техника Кувейт менен чек араны кесип өттү. Кыргызстанда абактыгына аразылыктын себебин жогорку кеңештин комиссиясы иликтеме болду. Бул тууралуу Азаттыкка жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Жолдошбек Мусурманкулов билдирди. Израиль бүгүн палестиналык дагы 550 туткунду бошотууга тийиш. Кыргызстанда ордо боюнча өлкө чемпионаты өтүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Бул жуманын башында Жогорку Кеңештин төрагасы Келдебеков кызматынан чегинди, бирок анын ишмердүүлүгүнө укуктук баа берилбей калгандыгы коомчулукта сынга алынды. Аптанын аягында парламенттик башкаруу коалициясы түзүлүп, ал төрагалыкка жаңы жана өкмөт башчылыкка бирдиктүү талапкерди альтернативалуу негизде тандап алды. Апта ичиндеги орчундуу окуяларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сүйлөп салат.
Жуманын башында Жогорку Кеңештин кезексиз отурумун чакырып, парламенттин төрагасына ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча Атамекен фракциясы сунуш киргизген болчу. Отурумда Келдибековдун ишмердүүлүгүн иликтеген депутаттык комиссиянын бүтүмү каралып, токтом добушка коюлмак. Бирок отурумга төрагалык кылуучуну тандоого байланышкан бир катар талаш тартыштардан улам жыйынды баштоо узакка созулду. Көпкө созулган тыныгуудан кийин Келдибеков өзүнүн кызматтан чегингендигин жарыялады. Ал төрагалык орун үчүн болгон саясий күрөштүн курмандыгы болгондугун айтып, мындай шартта өз эрки менен кызматын тапшырып бере тургандыгын айтты.
Жогорку кеңеште бири-бирибизге доомат коюп, анын ачык айкынына жетпей, ошону саясий оюндарга айландырып, бир креслонун тегерегинде бардык массалык маалыматтар каражатынан Жогорку кеңештин төрагасы Келдибековго мамлекеттик деңгээлде бир жактуу каралоо акциясы башталды. Кеп мен төрагалыгымда эмес, аны сактап калууда эмес, кеп орундун шайтан оюндарында. Мага тагылып жаткан күнөөлөр, коюлуп жаткан доомактар өлкөбүздө акыркы 2 жылда болгон апрель июнь кандуу окуялардан адам өмүрүнөн кыйган орду толгус жоготуулар, банкта ячейкалар алынып урдалган суммаларга салыштырганда бул кичинекей гана бир соломинка болуп көрүнөт.
Келдибеков кызматынан чегинген соң мурдатан айтылган анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу коюлган дооматтарды кароо күчүн жоготту. Буга чейин депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев Атамекен фракциясы Келдибековго койгон 13 айыптоонун 11 тастыкталгандыгын алдын ала жарыялаган болчу. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Эркингүл Иманкожоева Келдибековго ишеним көргөзбөө сунушу эмне себептен добушка коюлбай калгандыгын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Аз убактынын ичинде суббота воскресеньяга кабылсак дагы ушу кечке чейин 11 болсо да иштеп чыктык. Көптөгөн фактыларды таптык, аны жок деп чыгарганга болбойт эле. Бирок эми азыр саясий кырдаалды карап туруп, анан баягы биз каршы болгонуна карабай, баягы депутаттарды көпчүлүк менен ушул саясий чечим кабылдан деп ойлойм.
Буга чейин Акматбек Келдибековго кылмыш дүйнөсү менен байланышкан, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган жана Жогорку Кеңештин беделине шек келтире турган жүрүм туруму менен айырмаланган деген сыяктуу айыптоолорду айтып чыгышкан болчу. Серепчи Бекбосун Бөрүбашев парламент Келдибековдун ишине баа бербестен аны кетирүүгө гана кызыктар болгондой тургалтырды деген ойдо.
Кыргызстанда баягы биз укуктук мамлекетти курал десек дагы ушул мамлекетти куралбай эле баягы ар кандай чечимдер ушу саясий мүнөздө кабыл алынып атат да. Бул жерден биз баягы Жогорку Кеңештин өзүн жаратылышын карашыбыз керек да. Жогорку Кеңеш бул коллективдүү орган. Эгерде мындай карасак, мисалы үчүн Жогорку Кеңештин төрагасы бул дагы депутат, рядовой депутаттардан караганда анча мынча өзгөчөлүгү бар, ал модератор сыяктуу болот да. Ошон үчүн биз жерден Жогорку Кеңештеги кемчиликтерди жалгыз эле бир эле төрагага жүктөп коюш ушу бир жылдык окуянычы бул менимче туура эмес болуп калдыго деп ойлойм да. Ошон үчүн бул жерден Жогорку Кеңештеги төрөганын отчетун угуш керек болчу булар. Анткени бир жыл болду шайланганына, ошол отчеттун негизинде анан булар чечим кабылса жакшы болмок деп ойлойм да. Бул укуктук жак менен кетмек.
Аптанын аягында КСДП, Республика, Ар Намыс жана Атамекен фракциялары биригип башкаруучу коалиция түзүлгөндүгү жарыяланды. Жалпы коалиция мүчөлөрүнүн саны 92 депутатты түзөт. Башкаруучу коалиция Жогорку Кеңештин төрагалыгына талапкер катары Асылбек Жээнбековду тандады. Аны менен катар Ар Намыстан көрсөтүлгөн Абдрахман Маматалиев талапкерлигин алып салды. Өкмөт башчылыкка Республикадан Өмүрбек Бабанов, депутаттар тобунан Равшан Жээнбеков жана Ар Намыстын атынан Нариман Түлеев көрсөтүлгөн. Жумшак рейтинг аркылуу өткөн тандоодо алдыга чыккан Бабанов өзүнүн 3 багыттан турган программасы менен тааныштырды.
Биринчи этап эффективдүү мамлекеттик башкарууну көздөйт. Элдин коопсуздугун камсыз кылган чаралары аягына чыгарууга багытталат. Экинчи этап бул реконструкциялоо. Бул этапта коомдун ачыктыгын, элдин кирешесин көбөйтүү жана жашоо шартын жакшыртуу темпи күчөтүлөт. Экономиканын өнүктүрүү улуттук моделине өтүү башталат. Үчүнчү этап өзүн өзүн толук камсызданган улуттук экономиканын негиздерин түзөт.
Өкмөт башчылыгы үчүн талапкерлерди жумшак рейтинг аркылуу ирге алууга катышкандардын бири Равшан Жээнбеков жогорку мамлекеттик кызмат ордун ээлөө үчүн өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу мына ушундай атаандаштык түзүлгөндүгүн белгиледи. Ошондой эле Равшан Жээнбеков алдыда ачык айкын натыйжалуу иштей турган кесипке өкмөттү түзүү зарылдыгы тургандыгын айтты.
Биз 20 жылдан бери системалуу кризисте жашап келсек дагы жакшы өкмөт түзгөнү үйрөнүп алган жокпуз. Командандын негизги критерийлери бул билим, жакшы репутация, бир принципти карманган жана баалуулукту карманган адамдардан түзүш керек. Өкмөттөр дагы, президенттер дагы чечимди жабык эшик артында кабыл алган. Ошонун артынан коррупция өнүгүп кыйын абалга түшүп болуп атат. Өкмөт сөзсүз түрдө отчеттүү болушу керек. Үчүнчү багыт бул мамлекетибизде өкмөттүн ичинде сөзсүз түрдө атаандаштык болушу керек.
Парламенттеги башкаруучу коалиция төрагалык менен өкмөт башчылык сыяктуу жогорку мамлекеттик кызмат орундарына талапкерлерди жылдырууда жумшак рейтинг системасын тандап алышы жөн жеринен эмес. Анткени серепчилер мында саясий күчтөрдүн ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышын жөнгө салуудагы эл аралык тажрыйбаны киргизүү зарыл болгондугун белгилешти. Өкмөт башчысын тандоодо жумшак рейтинг биринчи жолу 2000-жылы колдонулган. Анда президент Акаев парламенттин бекитүүсүнө Муралиев менен Бакиевдин талапкерлигин бирдей сунуштаган болчу. Саясаттануучу Алыбек Акунов жумшак рейтинг тандоо мүмкүнчүлүгүн бергени менен талапкерлердин ким экендигин ачып бере албайт деп эсептейт.
Мягкий рейтинг дегени бул жөн эле бир форма болгон. Бакиевде өткөрүштүн эле бир айласы болгон дагы, анан ошо мягкий рейтингде Бакиев өтүп кеткен, тиги Муралиев өтпөй калган. Ушундай формалдуулук менен ал эми маңызына келгенде баягы өтөт деген эле өтүп кетип атат. Ал эми ал өтүп кеткен адамдын өмүр баяны кандай эле, буга чейин иштегени кымтыксыз беле. Эми маселеге келгенде бул абдан чоң маселе.
Башкаруучу коалиция түзүүнүн дагы бир жаңылыгы анын курамына оппозицияда калган фракциянын айрым мүчөлөрүнүн кириши болду. Оппозицияда кала турган Атажурт фракциясынын реформа үчүн деген аталыштагы депутаттык тобунун бир нечеси башкаруучу коалиция менен тилектеш экендиктерин жарыялашты. Бирок баш мыйзамдын талаптарында башкаруучу коалицияга фракциялар аркылуу гана кирүү жагы көрсөтүлгөн. Атажурт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов мындай көрүнүш баш мыйзамга каршы келе тургандыгын айтып чыкты.
Бул конституцияга каршы Атажурттан 4-5 берилип алып кошулганы бул туура эмес. Жок, фракциядан бул маселе каралат, баа берилет албетте. Фракциядан чыгат албайт да. Укуктук жагынан биздин колубузда мындай рычаг жок болуп атат. Бир гана моралдык жагынан эгер партияда мүчө болсо партиядан чыгарып койгонго болот аларды. Бирок мандатын ала албайбыз.
Анткен менен башкаруучу коалициянын мүчөлөрү жана аларга кошулуу ниетинде турушкан депутаттар парламенттик көпчүлүктүн курамына оппозициялык фракциядан эч ким кире албайт деген чектөө жок экендигин мисал келтиришти. КСДП фракциясынан депутат Дамира Ниязалиева оппозициялык фракциядагы айрым депутаттардын кызматташууга болгон каалоосуна чек коюуга мүмкүн эместигин белгиледи.
Бул биринчиден АЭРде киргенге болбойт деген сөз жок. Биринчиден. Экинчиден биз ошо коалициянын көпчүлүгү жана эки отдельный депутаттар менен мындан ары бирге иш алып барууга келишим түздүк да. Кирген кирбегенде кеп эмес бул жерде. Только алар менен мыйзамдарды талкуулай турган болсок, биз аларды биз менен чогуу чакырып, чогуу талкуулап, анан бир мненияга аларда биз менен как шериктеш катары барсын деген шарт болду деп ойлойм да.
Ошол эле учурда баш мыйзамдын авторлорунун бири Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев аталган жагдайга түшүндүрмө берди. Анын айтымында оппозициялык фракциянын ичиндеги өз алдынча депутаттык топ менен түзүлгөн кызматташтык тууралуу макулдашууну коалициялык келишим менен чаташтырууга болбойт. Аталган депутаттар коалициянын толук кандуу мүчөсү боло алышпай тургандыгын айткан мыйзамчы макулдашуу негизги санаалаштыкты гана көздөй тургандыгына токтолду.
Башкаруучу коалиция реформа үчүндеги аталган депутаттык топ менен кызматташуу жөнүндө гана келишим түздү. Ал келишимде бул топ фракция статусуна ээ боло албайт. болгону кызматташып өз сунуштарын киргизип талкууларга катышып тура алат теманаларга ыйгарым укук берилди. Алар коалициялык келишимге кол койгон жок. Коалициялык келишимге коалицияны түзгөн 4 фракция гана кол койду. Коалиция өз кезегинде башка саясий группалар менен коомдук топтор менен келишим түзгөнгө укуктуу. Ал экөө эки башка документ. Ошондой эле документ эртең Ак Шумкар партиясы менен Адилет, замандаш партиялары менен жана башка коомдук уюмдар менен жалпы маселелер боюнча түзүлүшү мүмкүн.
Ошол эле учурда парламенттик көпчүлүккө кирген Ар Намыс фракциясынан депутат Бөдөш Мамырова башкаруучу коалицияга кирүү тууралуу келишимге кол коюудан баш тарткандыгын айтып чыкты. Бирок ал өзүнүн мындай кадамдарынын негизги себептерин ачыктаган жок. Ошону менен башкаруучу коалиция өзүнүн туруктуулугун келе жаткан шаршембиде тастыктамакчы. Анткени башкаруучу коалициянын тел чигип кетиши парламенттин алдыдагы жалпы отурумунда жогорку кеңештин төрагалыгына жана өкмөт башчылыгына көрсөткөн бирдиктүү талапкерлерин колдой алышабы же жокпу ошондон көз каранды. Анткени былтыр парламент төрагалыгына бирдиктүү талапкер катары көрсөтүлгөн Текебаевди шайлоого келгенде коалициянын ичинде ага каршы добуш бергендер болуп, жыйынтыгында биринчи жолку парламенттик көпчүлүк кыйроого учураган болчу. Конечбек Жолдошов, атайын апта маалымат талдоо берүүсү үчүн.
УБДУ Азаттык эмки кезек сөз даяра түрмөгүндө аны Шалибек Дүшеев сунуш кылат.
Жакут деген сөз бар. Кызыл түстүү, кымбат баалуу асыл таштын аты. Жамият дейт. Көпчүлүк, эл журт, коомчулук деген мааниде. Жан казан деп коет. Кыргыздар алыс жолго жүргөндө ала жүрчү кичине казанды ушинтип атаган. Камчыга ченеп бөлүү деп коет. Илгери кыргыздар жоодон олжого түшкөн маалды, буюм тайындарды өйдүлдөй кылбай, баарына тең бөлүштүргөндү камчыга ченеп бөлүү деп койгон. Канкор дейт. Көбүнчө Манаска карата айтылган сөз. Алгачкы мааниси айкөл, эр жүрөк, каарман дегенди билдирген. Бара-бара тажик тилинен кирген ханхур же каничкич, жырткыч, ырайымсыз деген сөз менен чаташып, азыркы маанисинде колдонулуп калган. Каңшак таш деген бар. Тоодон өзүнчө бөлүнүп турган бийик сеңирди ушинтип атаган. Капка дейт. Бир мааниси темирден жасалган чоң дарбаза. Экинчи мааниси кууш капчыгай дегенди билдирет. Кыргызда мындай жерлер көп учурайт. Мисалы Таластагы кичи капка менен чоң капканы айтсак болот. Каран салуу деп коет. Бул бүлгүн салуу, талоонго түшүрүү деген түшүнүк. Каргы дейт. Иттин чынжыр же жип байлаганга ылайыкталып тагылган моюндагы кайышы каргы деп аталат. Кез деген сөз бар. 70 сантиметрге барабар узундуктагы чен өлчөм. Кезең жол деп коет. Тоонун кайкы жери. Белинен кесип өткөн жолду айтат. Кээде кезең жол деп кыйын татаал жолду да ушинтип айткан. Келеме бото кийгени дейт. Бул саймалап, кооздоп жасалган сырт кийимдин түрү. Азыр көбүнчө муну көркөм өнөр ээлери кийип жүрүшөт. Келеме керше деп да коет. Бул да кыргыздын сырт кийиминин бир түрү. Керденге бүткөн иш болду дейт. Керт башына туш келген, тагдырына бүткөн иш экен деген мааниде. Керенелүү деп коет. Бул каршы болуу, көмбө, каяш айтуу, сөз кайтаруу дегенди түшүндүрөт. Барып айтсам такыр эле кереленип болбой койду дейт. Кесиреттүү киши экен деп да коет. Бул кесирилүү, кесепеттүү киши экен дегенине сөз. Кешиги жок дейт. Бактысыз, таалайсыз, ырысы жок байкуш дегенди билдирет. Киндик ата дейт. Бул төрөлгөн баланын киндигин кескен аялдын күйөөсү. Кундак деп коет. Жаңы төрөлгөн баланы бешикке жаткырганга чейин жаткырып турууга ылайыктап койдун же түйөнүн жүнүнөн атайлап жасалган төшөк ушинтип аталат экен. Кыбыла мусулмандардын ыйык жайы, намазды ошол тарапты карап окуйт. Ал эми кыбыла кыргыздар үчүн батыш тарапты билдирген түшүнүк. Убаралаш деп коет. Бул сыйлашкан, курдаш, кадырлаш, асылкеч дегенди түшүндүрөт. Ал экөө жакшы убаралаштардын бири эле дейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев.
Ушунан кечке азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азаттык бир аздан кийин кечке берүүлөрүн улантат. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.